み使用は2回のものである。
Ja tervetuloa kuulijat taas Missioni Ikäntäminen Interklubin saattejuhina ja Herman Jürgenson saattekülallinen. Ja Ilmar Sirkel on, kes selle saate toimetajaks on. Ja täna võibolla juhtub niiviisi, et saatest ei kuulegi meid. Sest Herman Jürgens pakkus teemaks vaikus. Mäletan, oli see mõni aasta tagasi, kui üks, ma ei tea, kas partei või mingi muu ostis Postimehe või olid need ajakirjanikud, ostsid Postimehe esimese lehekülje ja see oli täis valge. Ühtegi sõna ei olnud peale sellet Postimees. Ja mõnikord tundub, et võibolla olekski hea mõnda asja käsile võtta niiviisi, et on valge ja sa oledki ainult vaikselt. Ega vist ei ole kerge selles suures saginas, kui pead haigeks. Vaikus kuulates.
Tere ka minu poolt, rõõm on olla siin. Vaikus on tõesti selline huvitav asi, aga noh, nüüd kuna sa mainisid seda Postimehe näidet, et siis ega vaikus ei tähenda seda, et inimese vastu ei kõnelda või inimest ei kõnetata. Aga huvitav on tänapäeval selline sõnumite paljusus on vähe öelda, ikka sõnumite üleküllus, et see, kui palju inimene kuuleb või kui palju asju püüavad inimese tähelepanu, kas siis mingisuguse väikse tilinaga või väikse piuksuga või mingisuguse häälega või visuaalselt. Ja kui ma sellele teemale mõtlesin, vaikus ja rahu, siis see ei tulnud noortega rääkides välja, aga see tuli sellest välja, et ma ise hakkasin vaatama, et kui palju selliseid tähelepanu nõudvaid asju meie igapäeva ellu sisse tuleb. Natuke no siis uurisin ka ja siis tuli välja, et noh, kui nüüd rääkida ainult reklaamidest, siis noh, me räägime läänemaailmast ja sellisest heaolu ühiskonnast, et siis eelmise sajandi 85. aastal, ehk siis 1985, nägi inimene keskmiselt 1500 reklaami päevas. 1500 erinevat sõnumit, kas siis läbi reklaamplakati, läbi mingisuguse postri, läbi mingisuguse flyeri, telefon, raadio, ütleme, telekas, kõik oli mingisugune 1500.
Kus see oli uuring tehtud?
See uuring oli tehtud läänes, see nüüd konkreetselt oli USAs. Ja see sama uuring tehti uuesti aastal 2007, siis nägi inimene keskmiselt kuni 5000 reklaami päevas.
Et 5 korda rohkem jäägu, 4 korda.
Just. Ja siis seda uuringut on tehtud veel ja nüüd ma vaatasin, kõige viimased andmed olid eelmise aasta seisuga. Ja siis oli, noh, tegu on siis ikkagi lääne vaba ühiskonna sellisest inimesest, et me ei räägi.
No, mis siit. Meegi oleme?
Jah, no meie ilmselt kuulume ka sinna rohkem või vähem, me kuulume sinna sisse. Aga siis näeb inimene nagu nende uuringute põhjal kuni 10 000 reklaami päevas. Noh, seal kõigub eks ole inimesed, kõigub profiilist, kõigub sellest, mis on tema konkreetsed elurajad, aga noh, seal oli toodud välja vahemik 4 kuni 10 000.
Päevas?
Jah, päevas.
No ma ise mõtlen seda, kui ma sõidan koju Balti jaamast Kristiinesse, siis neid reklaamtahvleid on seal, ma arvan, et kuskil 30.
Need, mis sul on meelde jäänud. Jah. Aga kui sa veel võtad väiksed ja sellised pisikesed ja kui sa veel võtad mingisugused ettevõtted, mis samamoodi kõnetavad sind oma nimega, et siis ilmselt see number kerib päris palju suuremaks kui 30, et noh, sõidad kas või hotellist mööda, hotelli nimi mingis mõttes kõnetab, ütleb, see on see, mis sa siin saad teha, et reklaam. Mingisugune ilus lip lehvib, sel päeval on mingisugune ettevõtte nimi kõnetus jälle.
Kuidagi nüüd see aju ülesehitus on selline, mis alati ka fikseerib kõik, nii et kõvaketas saab oluliselt täiemaks võrreldes siis 30 aasta taguse olukorraga.
No kindlasti seda, aga kui nüüd vaadata veel laiemalt seda asja, siis ma tegin koolis sellist väikest uurimustööd või nagu pidin tegema ettekande sõnumite paljususest. Ja siis ma pidin võrdlema erinevaid ajajärke ja mis oli huvitav, see nüüd on noh, ütleme selline natukene liialdades võibolla, aga see kirjeldab olukorda, et 100 aastat tagasi see info hulk, mis tuli inimesele kätte, tuleb tänapäeval kätte siin, ma ei tea, poole tunniga või tunniga, võib-olla isegi vähem ajaga. Et see info rohkus, info kogus on nii meeletult kasvanud. Aga nüüd, kui see info kogus on kasvanud, siis seal tuleb loomulikult see küsimus, et kelle mõtteid me mõtleme. Et noh, kui sa loed mingisugust teksti, noh, sa rääkisid, sa sõidad Kristiinest koju ja siis, kui sa sõidad, sa need 30 seda, siis 30 asja ütlevad sulle, mida mõelda. Sest noh, ega me ju ei saa niimoodi, et vaata, kui ma ütlen sulle, ära mõtle nüüd valgest elevandist, siis sa hakkad kohe valgest elevandist mõtlema.
No loomulikult.
Et see rohkus ja sõnumite üleküllus on nii metsikult suur. Ja mida see tähendab nüüd meile inimesena? Et noh, noortega, kui veel võtad juurde sinna selle nutipõlvkonna ja nutitelefonid, siis kui palju sealt tuleb seda informatsiooni, seal on eks ole sul Insta, TikTok, Facebook, igasugused muud suhtluskanalid, võib-olla oled natuke tubli, on Duolingo, mis ka püüab seda tähelepanu, e-mailid, sõnumid, telefonikõned, WhatsAppid, signaalid, noh, seal on nagu metsik.
No see kõik väljapool kirikut, eks ole väljapool seda, siis ongi kõige mõistliku minna kuskile palvemaija, kus ei ole mitte midagi.
Jah, eks palvemaja tõesti ole ka üks koht, kus saab võib-olla nagu valida, millised sõnumid minumini jõuavad. Kui sa oled palvemaja keskkonnas või kiriku või katedraali keskkonnas, et siis seal jõuavad inimeseni teistmoodi sõnumid. Et seal nagu tuleb selline teine dimensioon esile, dimensioon võib-olla, mis paneb rohkem vaatama igavikku. Et noh, meil mõtted käivad nagu nii. Et...
No kui vaatate õigeusu ja katolik kirikusse lähed, siis seal on, see on nagu kunsti teos. Sa vaatadki neid kunsti pilte ja muid asju, seal virvar. Aga ikka kui lähed sellise vabakirikliku baptisti palvemajas, siis seal on valged seinad ja täiesti tuhm.
Seal on
tõesti... Põhikul on mingi loosung ees, aga mitte alati.
Seal on tõesti, seal võib-olla kõige kõnekam element on rist. Aga noh, ega tänapäeval seda ka ei pruugi igal pool olla enam.
Aga mida siis teha, ütleme, et inimesed on harjunud, ma olen kuulnud seda vähemalt välja, et kui inimesed, kunagi ma käisin muusika koolis, siis meil oli väike jutte, et Beethoveni pikk paus. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellist asja. Et seal ei olegi, et ongi Beethoveni pikk paus pealkiri ja siis mitte sümfoonia orkester on lava peal, aga mitte ühtegi piuksu ei tee. Ühtegi heli ei tule.
No, et selle peatükki võiks ma ka kirjutada, et kõik on laval ja võit. Aga see vaikus ilmselt loob mingisuguse ruumi, mida on vaja. Et noh, kuidas tänapäeval seda saada, ma ei tea, see on ülikeeruline. See on väga keeruline, et noh, võta kas või telefon, kui tihti telefon tähelepanu nõuab. Ja kas on lihtne öelda, et nagu, noh, nii, nüüd ma panen telefoni ära, noh, ma räägin siis nutitelefonist, mis tänapäeval enamasti on inimestel. See
on käes kogu aeg.
See on käes.
Isegi kui ei kasuta seda.
See on käes. See isegi juba käest ära panemine tundub, et on natukene ekstreemne. Noh, eks me siin võimendame asju üle, aga noh, ütleme piltlikult niimoodi ta on.
Aga kui ma olen aru saanud, üks selline selskond, mille nimeks olid kveekerid või? Kes tulid kokku ja olid koos ja nemad rääkisid ainult sel juhul, kui kellelgi tuli sõna. Kui kellelgi midagi ei tulnud, siis nad olid ka vaikusest tund aega ja läksid sama vaikuselt minema, et ega sellist jumala teenistust vist tänapäeval enam korraldada ei oska keegi.
No tänapäeval see oleks tõesti ikka väga teistmoodi, aga noh, eks selle vaikusega on väga tähtis, noh, ilmselt selline naljalugu on ka olemas, et mees läheb sinna vaikimiskloostrisse ja siis ta on seal aasta, siis ta aasta kohta võib öelda paar sõna, siis ta ütleb voodi kõva, siis ta on veel ühe aasta ja siis ta ütleb toit halb. Ja siis kolmas aasta ütleb, mina lähen. Ja siis tal öeldakse, et sa oled ainult virisend, pole imet, sa lähed. Et see vaikus kuidagi võib-olla aitab selgindada ja esile tuua seda, mis siis meil rohkem südames on.
Olin just illuti veel ära saatmistalitusel, kus räägiti ühest isast, kes kasutab oma sõna väga harva. Ja see sõna oli kuskil mingil hetkel, ütleb, et nii, et see 10-aastane sõna tagavara, seda kasutas väga harva ja see koosnes 3 sõnast. Armastage üksteist.
No need on väga head sõnad.
Ja seda ta kasutas nii palju kui võimalik on. Et kuidas siis selles reklaami vallas, me räägime juristiinimestest edasi minemesest, olgu ta siis noored või isegi nagu vanad, noored võib-olla keegi rohkem, vanad kuulevad, vanemad inimesed kuulevad pereraadiot ja raadio 7 ja vaatavad TV7, muud neid ei huvitage väga, aga noored kindlasti on kimpus rohkem selle vaikuse arendamisega oma elus.
See tundub nii olevat, et tänapäeva ühiskond on rohkem üles ehitatud niimoodi, et seda vaikus hetke võtta on raskem. Noh, piiblist me oleme lugenud, et Jumal loomisloos ta siis ütles ja siis ta ütleb, nüüd ta hingab. Et nagu selline rütm on meil etendud, et sagi ja siis puhka, ole vaikselt, ole tasa. Et tundub, et sellist rütmi me vajame, aga kuidas seda tänapäeval hoida, no see on päris keeruline. Sellepärast, et need sõnumid ikkagi karjuvad igalt poolt sisse. Ja eks need sõnumid karjuvad ka sisse viisil, mis on tekitanud sellise vajaduse olla osa sõnumite voos. Et kui sa võtad mingisuguse sotsiaalmeedia kanali lahti, siis see sotsiaalmeedia kanal, ta kogu aeg pakub sulle midagi uut. Kogu aeg midagi järgmist ja kogu aeg tekib selline tunne, et ma tahan veel ära näha, mida põnevat veel on. Ja see on olla osa nagu globaalsest kogukonnast, siis on väga keeruline selle uuega ollagi nii teadlik, et nüüd ma saan öelda, ma tean kõike uut. Sellepärast, et globaalses kogukonnas, nendes digitaalsetes võrgustikes on nii palju inimesi, et see uue ära vaatamine või uuega tuttavaks saamine ei ole ühele inimesele realistlikult jõukohane ja mõistlik ja võimekas ja hea asi, mida teha. Seepärast, et seal panustajad on miljardeid.
Missiooni kandja.
Vaikuse mitte kuulamine viib ka emotsionaalselt inimesi haiglasse. See tulv, pidev lärm ja informatsioon. Inimesed ei suuda seda kannatada tegelikult. Vaimu haigus räägitakse haiglat täituvat suure hooga. Kas see ongi nüüd see tulemus lõpuks, mida me saavutame? Me räägime küll kliimamuutustest ja loodushoidmisest, aga tegelikult me ei hoia isegi oma aju. Mis on kõige tähtsam tegelikult kõva ketas siin maa peal.
Sellega ma saan, nüüd ütleme nagu minu kogemuslikult, ma saan täitsa nõus olla. Et kui ma vaatan nagu enda tegemistele, ma olen olnud noorte töös või noorte eludesse panustamises osa päris pikka aega. Ja kui ma vaatan ja võrdlen kas või nende noorte pealt, kellega meie oleme kokku puutunud, siis on kasvanud väljakutsed vaimsete teemadega. Ja vaimsed teemad ma siis ütlen ka, mida ma mõtlen selle all, et siis ärevus, depressioon, hirm olla välja jäetud, hirm millegist ilma jäämiseks ja hirm ka otsustada millegile pühenduda sellepärast, et on hirm, et äkki tuleb midagi veel paremat. Ja noh, see nüüd ei ole lõplik nimekiri, aga see on selline, noh, mina julgeks ikkagi öelda, et see on trend, mis on kasvanud. Et päris palju ja nagu me võtame mingisugune, noh ma räägin nüüd oma kogemusest, kui me võtame mingisugune 15-20 aastat, no ütleme 15 aastat tagasi, siis neid noori, kes oli depressiooniga maadlemas, natukene võin mööda panna numbrites, aga see suurusjärk oli võibolla 21, siis nüüd võib öelda, et vähemalt pooled või isegi rohkem maadlevad mingisuguse teemaga. Et kas siis ärevus või mingisugune ei suuda keskenduda, siis oht, et ta jääb mingist lõbusast allast ilma ja selle ohu tõttu ootu, et äkki tuleb midagi paremat, ta ei suuda noh, isegi nautida seda, mida ta võiks nautida või saaks nautida või võiks valida. Et need teemad on kasvanud hästi, hästi palju. No lisaks on kasvanud ka see gruppi osa, kus inimesed küsivad väga radikaalselt, kas üldse nende elul on mingisugune mõte ja kas neil on vaja üldse elada. Et noh, sellised küsimused on tulnud väga, väga tõravalt esile. Et noh, see muutus on olnud. Noh, kas see muutus on nüüd tingitud sellest, et tuleb hästi palju sõnumeid peale, et me ei pääsegi rahu keskkonda. Täitsa tundub seda moodi, et kui inimene ei saa võtta rahu hetke, siis pidev sõnumite ja informatsiooni peale tung ei lase inimesel läbi mõelda, ei lase inimesel otsustada, ei lase inimesel nagu selgineda oma mõttel, et kes mina olen, mida mina tahan ja kuhu suunda mina lähen. Tundub, et nagu seal on selline seos olemas. Aga no mis selle vastu teha? No võt, see on nüüd keeruline.
Mingi loodusvend, mis ta nimikeles on, ütles, et meie liiga vähe molutame. Mis tähendabki tegelikult olla eemal kõikidest reklaamidest, sõnumitest, infoväljast ja lihtsalt olla kas või looduses ja toimetada vabalt. Minu mõelest see on see kliima puhastamine. Et kui meie oma aju kuumeneb üle, võiks öelda, et see ongi see teema, et meil ei ole aega jahutusvedelikku panna, et isegi ja sõidame ilma jahutusvedelikuta. Ja see ongi see küsimus, et läheme üle ja siis jääme õigeks. Aga mida me tea saame, sest ma saan aru, et just loen ühte sellist raamatut emotsionaalselt terve jüngerlus. Et see oli, autor on Peter Scacchero. Ma väga julgustan seda ostma hästi varustatud poodides. On seda saadaval, aga kindlasti on see saadaval Pauluse poest Tartus ja Logose poest Tallinnas. Ja ma arvan, et ka kogutustel letidelt ja see autor räägib pärast seda, kui ta on 30, 40, 50 aastat teeninud Jumalat ja ütles, ta tuli lõpptulemuseni, et avastas, et Jumalaga on jäänud aega väheks ja nüüd tema üks põhie taatum või idee või eesmärk on julgustada kõiki kristlasi, mitte ainult vaimulike töötegijad, et kõik kristlasi võtta aega Jumalaga olemiseks, ehk siis vaikusesse. Et kas see ongi siis nüüd see, ja ta räägib ka sellest, kui raske seda teha. Meil on raske välja tulla sealt reklaami maailmast.
See on üli raske välja tulla. Et kui ma olen noortega rääkinud, noh, sellel teemal erinevates keskkondades, et siis ma ei ole kohanud noori, kes ei ütleks, et ei, see ei ole raske, see on lihtne. Telefoni ära panemine on väga lihtne. Et kõik tunnistavad, et see on raske. Et kui ma võtan ja reflekteerin nagu enda käitumise peale, ja tegelikult on küll. Telefoni ära panna on raske, sellepärast, et ta muutunud meile nii eluosaks. Sealt kaudu käib mul hästi palju suhtlust erinevate inimestega, erinevate kanalid kaudu, sealt kaudu käib e-mail, sealt kaudu käib mingite dokumentide ettevalmistamine töötlus, et ta on muutunud selliseks, et ta on nii osa sellest, et selleks kasve, et ma sinuga kokku leppisin, et ma siia tulen, no mida ma kasutasin selleks, telefoni piiks käib jälle, et noh, väga, väga raske on välja astuda. Aga see, et raske välja astuda, ei peaks olema vist piisav põhjendus ja vabandus, et seda mitte teha. No võtan näiteks Jeesus. Noh, Jeesus, eks ole, tegi seal erinevaid asju ja siis ta ütles, et nii, teie mingi ees, ma jään siia. Või siis ta eraldus vaiksesse tühja kohta, et palvetada.
Aga miski pärast tegi ta seda üksind, aga ei olnud koos jüngritega sageli.
Jaa, aga võibolla see on ka midagi, mida me peab nagu mõtlema, et nagu miks ta tegi seda üksinda. Et äkki see on midagi, mida inimene vajab, äkki see on midagi, mis on oluline selleks, et me saaksime selle päevamüra või nagu sõnumite üleküllusse saaksime kõrvale panna ja saaksime astuda vaikuse keskkonda, kus siis me vaatame üles Jumala poole ja vaatame enda sisse, et nagu Jumal... kus ma nüüd olen, kes ma nüüd olen, mis suunas ma pean liikuma, mida ma pean võtma, mida ma pean jätma. Aga seda vaikus hetke on raske võtta. Et noh, ma ei tea, küsime nüüd sinu käest. Kui tihti sina võtad, ma ei tea, võtame siis noh, piibli loomisloo kohaselt, kui tihti sina võtad 24 tundi, et olla puhkuses, et puhata.
Nädalas.
Jah.
Ei no sellist pikka perioodi ei ole olemaski.
No, kuidas nii?
No, minu vanuses on lihtne, et tuleb väsimus peale, siis viitan pikali, olen 2 tundi vaikuses. Nii et lebotan. Tervates. Ja ongi niivisi, aga siin soovitatakse, mida ma saan aru, et ka Jeesus või Jumal soovitas ikka 24 tundi lebotada ja hingata temaga koos olemisest. Ja see on võibolla selline väljakutse, mis ei ole nii väga lihtne korraldada, sest ja siis mõtlesin seda, et vaimuvili, üks, oli see vaimuvili või? Üks omadus on distsipliin või enda korrastamine,
korrigeeri,
enesekontroll, jah. Et me ei kontrolli tegelikult ennast sageli, vaid me laseme meedial, kommunikatsioonil, kõigel ennast vedada lihtsalt.
Aga see on väga raske, et astuda sellest kõrvale ja öelda, et ma nüüd panen kõik kõrvale. Et see on tänapäeval väga raske.
Aga noh, kuna me oleme võrgus, me elame võrgus, me elame suhtes, me oleme, ütleme, kommuunis, siis on nii tähtis, mida teised meist arvavad, eks? Ja kui me hakkame tegema midagi teist moodi, siis see tundub, noh, imelik või kiuksuga ja siis me ei taha ju seda. Parem laseme voolul kaasa minna.
No see teiste arvamus on meile oluline, aga võibolla sealt tulebki see probleemide jada on see, et kui me laseme teistele arvata, siis teiste arvamused hakkavad meid defineerima. Aga me vajame sellist iganädalast pausi hetke, kus mitte teised ei defineeri, vaid Jumal defineerib meid. Et Jumal ütleb, nüüd sa võtad pausi, nüüd sa oled minuga, nüüd sa oled vaikuses, nüüd sa oled rahus. Ja nüüd sa asetad ennast sinna, et sina ei ole maailmakese, vaid maailm läheb edasi, kõik liigub edasi, kõik toimib. Et nagu, no, mitte midagi olulist ei jää tegemata, kui üks inimene võtab 24 tundi, et olla pausil või puhkusel või rahulikus olekus mõelda Jumalale, vaadata enda sisse, vaadata Jumala päele, palvetada. Et tegelikult mitte midagi ei jää tegemata.
Meie ristirahvas, meil on ju nõudmised ja meie oleme ka ristirahvana mõnikad tööandjad. Me anname tööd kogudustena pastoritele. Mäletan ise ühte koguduse, kus ma läksin, küsiti, et mis on minu eesmärk. Ja siis ma ütlesin ühest oma tööd, et palvetada. Selle peale öeldi ja puhul, et seda me teeme kõik. Ja nüüd ma toetun nüüd selle Peter Scacero raamatu peale. Ja see väidab just, et nemad oma kogudusse panid talle endale ja kõikidele töötegijatele ekstra sisse töö, nii-öelda üks ülesanne palvetada vaikuses ekstra. Otsida Jumala palet. See oligi palgalise tööülesanne. Otsida Jumalat vaikuses ja et see ei ole mitte ainult Jumala laste ülesanne, vaid see on ka sellepärast me palkame kedagi. Ja tihti peale kogudused ka seda ja ristirahvas seda ei väärtusta. Et koguduse juhid ja need peaksid ka võtma aega, andma aega raha eest olema vaikselt.
No eks me oleme tänapäeval mõjutatud ikkagi sellest ühiskonnast, kus me oleme, et noh, vaatame nüüd siin Eestis ka, mis on väärtus. Väärtus on ikkagi see, kui sa oled tõhus, efektiivne, tootlik ja sinu töö tulemusena on kohe käega katsutav reaalne mõõdetav eesmärk. Ja kui seda ei ole, et siis on paha. Aga noh, vaatame nüüd seda piiblilugu laiemalt. Noh, seati ju kord, et peab olema tempel ja templiteenistus ja peab olema üks suguharu, kellele ei antudki maad ja nende põhiülesanne oligi minna ja teenida Jumalat, ohverdada siis tolle aja kontekstis, toimetada neid ohvritallitusi ja siis kuulata Jumala häält ja siis aastas korra minna kõige pühamasse paika, milleks sa pidid ette valmistama ennast väga pikalt. Ja siis selles kohas, pühas paigas, selle templi kõige pühamas paigas, oli see koht, kus Jumal kõneles. Et noh, kui nüüd seda lugu narratiivine vaadata, et siis kas meie lähme oma eluga pühasse paika, vaikuse paika, kus ei ole mitte midagi muud, mis on eraldatud kõigest muust maailmast, mis on tähistatud kohaks, kus siin ma lähen, kuulan Jumalat. Siin ma olen vaikne, siin ma panen kõik ülend asjad kõrval. Et nagu kas meil seda on? noh, sa tõid näite seda, et sa pastorina ütlesid, et sinu töö ülesanne palvetada. Ma arvan, et peabki olema. Et vaimulikus töös oleva inimese üks ülesanne, töö ülesanne peabki olema palvetada. Pane kõik muud asjad kõrvele ja palveta. Aga no seda ei ole lihtne võtta. Ja noh, nüüd kui sa tõlgendad või nagu mõtestad seda vabakiriklikus kontekstis, kus kõik on pühad preestrid, või me oleme kõik püha preesterkond, et siis ma ei tea. Nii palju kui ma räägin inimestega, siis nii noored, keskealised kui vanemad pigem ikkagi tunnistavad seda, et võtta sellist aega, et palvetada või siis ka lihtsalt olla vaikselt Jumala ees. Mitte see, et sa lähed sinna, et ma olen nüüd vaikselt Jumala ees, aga tegelikult ma pesen aknaid või koristan või teen seda tööd, mida ma muidu ei oleks teinud. Et inimesed ei ütle, et seda on lihtne teha, inimesed ei ütle, et joo, see mul tuleb nüüd kõige paremini välja. Et pigem on ikkagi see, et seda on raske teha. Et mingil põhjusel meil on seda keeruline leida.
Aga ühiskond surub peale. Sul on, kui sa oled vallaline, siis sa saad nagu toimetada, sa oled ise oma peremees. Kui sul on abielu, on abikaasa ja noh, paljudel on ka lapsed, kes nõuavad kõik oma osa. Kust see vaikuse võtmise moment üldse praktiliselt võimalik on?
Sellega ma olen nõus ja ma olen ka, kuidas ma nüüd ütlen, natukene naeran enda üle, et tõesti ühiskond surub peale. Ja siis kui ma mõtlen seda, et ühiskond surub minule ka peale, siis ma mõtlen, et Edeni aias surus uss peale. et nagu noh, ta tuli mingisuguse alternatiivse sõnumiga, et surub peale. Aga kuidas astuda sellest välja? No, ma arvan, et ikkagi üks võimalik lahendus on kristlikus kogukonnas üksteist toetada selles. Noh, eks me ju toetame ka üksteist selles. Kui me kokku saame, ma küsin ikkagi, kus sa käisid koguduses ja mida sa kuulsid ja mis mõtted sul tulid ja mis moodi Jumal kõneles.
Eks tegevus?
Ja ta on tegevus, aga ta on vähemalt nagu selle suunaga tegevus, et me mõtleme nagu sinna poole. Aga noh, kas ma nüüd olen sinult küsinud või kas me oleme rääkinud sellest, millal me võtame vaikuse aega, et olla Jumala ees vaikselt, millal me võtame seda, no ma ei tea, võtame siis vanatestamendi põhiselt sabatit, et millal me seda täistame. Noh, ühesõnaga ühte päeva, kus me teadlikult paneme muud toimetused kõrvale ja see on Jumala päev, see on püha päev. Et seda on keeruline, seda on raske võtta.
Missiooni kandja.
Küsimus ongi nüüd, et kas täna see saate jooksul, meil on jäänud seda veel pool tundi, suudame pakkuda nagu sellist juhist, kuidas välja hüpata selle tratta pealt vaikusesse?
Nüüd ma räägin nagu oma sõprade kogemusest, et kes olid ka edas selle müra ja kõige selle info ja üleküllluse peale tungiga, siis nemad läksid, Euroopas on selline kristlik väljasõidukeskus, kus ongi vaikus ja kõik on eraldatud. Ja seal on päris ekstreemselt tehtud, seal on niimoodi, et sa saad minna 3 päevaks või 5 päevaks või siis mingiks muuks perioodiks, kus sa oledki eraldatud muust maailmast. Sa oled täiesti pimedas toas. Sul antakse süüa nii, et sa ei näe mingit valgust ja sa oled seal sina ja Jumal. Ja see on selline Jumalalt sügava otsimise keskkond viisil, et ma panen ülejäänud segajad kõrvale. Nüüd mul endal on üks huvitav kogemus, ma ei ole küll sellises pimedas väljasõidukeskuses käinud, aga me käisime sõpradega mägimatkal ja see oli hästi ilus Sveitsi mäed ja kõike puha ja siis me läksime linnast rongiga ja siis me jõudsime sinna mäejalamile ja seal oli veel külakene ja siis me hakkasime matkama ja me matkasime seal, kui mu mälu võib jätta, siis vist 4 päeva või midagi sellist, 3-4 päeva, midagi sellist ja siis kõnnidki ja siis algul olid mõned inimesed tee peal ja siis oligi selline vaikne meie grupp, mis siis oli noh, alla 10 inimese, väga väike grupp ja sa kõnnid ja kulged. Sa näed seda Jumala ilu, sa näed neid teissugust maastikud, noh, Eesti inimesele ikkagi suured mäed on väga vau, et noh, sellised ei näe igapäev. aga mis oli kõige kummalisem, oli see, et need ööbimiskohad olid nagu sellised mägimajakesed, kus olid väga askeetlikud tingimused, et me magasimegi enam-vähem puupõrandal ja ühes suures saalis palju inimesi, noh, teisi matkaid, kes seal oli ka siis. Ja siis peale neljapäevast matka, kui me jõudsime tagasi sealt mägiradadelt, kus oligi seal, asustus oli null, sa ei näegi mitte ühtegi sellist küla ega linna, kui siis võibolla eemal silmapiiril või teise mäe jalal. Ja siis, kui jõudsime tagasi selle mägi matka lõppu, jõudsime väiksesse külakesse, ja see oli tõesti väike külake, see oli nagu väga väike, siis järsku ma sain aru, kui palju müra, kui palju sõnumeid, kui palju hääli, kui palju kõiksugu väljakutseid on ja sõnumeid on, mis püüavad mu tähelepanu. Neli päeva väikses looduses ja siis sa lähed väikses külakeses. No see külake oli tõesti, no ma ei tea, ma pakun, et võibolla seal äkki oli 100-200 inimest äkki elas. No ta oli tõesti väike, seal oli väike poekene ja kogu lugu, aga see, kui palju hääli seal oli ja kui palju sellist saginat ja tihkete olemist oli täitsa emastav. Aga ma arvan, et tuleb teadlikult luua neid vaikusetki, et noh, variant on minna tänapäeva ühiskonnaga kaasa öelda, et ei saagi, ei ole võimalik. Aga kas see on kõige ausam?
No tänapäeval käivad väga paljud ütlevad, nad käivad Egiptuses selle ranna peal, liiva peal lebamas ja sellise kohtade peal. Tais ja kus need on need populaarsed kohad, Türgist, Kreekas, ilmselt kohad ja on läbotamas nii-öelda. Kas see on see, mida, millest me räägime praegu, või on see ikkagi mingisugune mõte olla Jumalaga koos mingis vaikus hetkedes, kus me ei vurista Jumalale ette mitte oma vajadusi, vaid pigem nagu kuulame Jumalat. Ja kuna Jumal räägib tihti peale ka tänapäeval oma sõna kaudu, et kui see pime tuba on, ma saan aru, et seal pühakirja lugemine on välistatud.
Seal sa oled täiesti pimedas.
Et on täiesti võimalik niivis, et sul on piibel peas ja Jumala pühavõim tuletab sellises pimedas meelde siis oma sõna.
No eks see pimedas ole see, et sa ikkagi paned omal mingid meelelised kanalid kinni. Et noh, silma nägemine, kui sa ikkagi näed, paratamatult isegi, kui sa näed suvalist kirjutatud teksti, su meel hakkab lugema seda. Aga selline teadlik kõrvalpanek on hea.
No, keegi on väljendanud, et kaks esimest päeva on inkubaastumisega. Kaks esimest või kolme esimest päeva on kõige raskem. Kui selle üle elad, siis on võimalik juba ollagi jäädega vaikusse. Ja võib-olla mõni jääbki. Ma just mõtlen seda, et on need kõrbe isad, nagu räägitakse, kes läksid kõrbesse, kes olid lihtsalt seal lebotasid liiva peal ja räägitas ka mingit posti otses lausa. Seal on midagi muud ainult vaikuses olla Jumalaga rääkida. Ja soovitati siis ka valitsusel ja riigijuhtidel minna nende juurde nõu küsima. Et tundub, et seal vaikuses hakkabki pihta selline uus kvaliteet, mida on võimalik ka elu rakendada, mitte ainult selline religioosne tasand, vaid ka praktiline abi igapäevaseks eluks.
Ma arvan, et sellise vaikuste hetkedes on see, kus me paneme muud mürad kõrvale, kus on lihtsam kuulda Jumala häält. Et noh, võtta kas või Abraham ju ka öösel pimedas Jumal kõneleb ja näitab talle tähti. Et nagu noh, selline pimedus ja vaikus või nagu sa oled igapäeva rütmist kõrval, et siis selles kohas ta kohtub Jumalaga. Ta kohtub nagu viisil, kus temale Jumal annab mingisuguse suuna ja tuleviku, mis on päris erakordne. Aga nüüd meie siin tormame igapäev, et meil ei ole lihtne võtta seda vaikusetke.
No jätamegi nii. Sorry, ei ole võimalik tegelikult, aga räägime, et nii oluline.
Ma arvan, et ei pea jätma nii. Ma arvan, et peab tunnistama või aru saama sellest reaalsusest ja sellest väljakutsest. Noh, üks noortega rääkides, mis ikkagi aitab, on see, et kui arutleda läbi ja jõuda järelduse, nagu miks seda on raske võtta. Et noh, kui sellest rääkida, siis jõuab tulemusen, et mis on need sammud, mida saab teha, et siis selle vastu astuda. et noh, näiteks telefon. Telefoniga meil, siin isegi noored tegid mingi hetke, tegid nagu hästi vahvaid väljakutsed, et noh, nad saidki aru, et ma olen liiga palju hakkanud tarbima seda, et mul telefoni ekraani tundi on nii palju. Ja siis nad leidsid väga huvitavad lahendused. Oligi see, et nad ühes gruppis, ühes koost jõudsid tõdemusele, et oi, ma kasutan seda nii palju, et ma ei saagi enam elada, et mul nagu jääb elu elamata. Ja siis nad leppisid kokku, et nad annavad selle screen time'i või nagu telefoni kasutamise õiguse koodi, kui mingist piirangust üle lähevad, annavadki oma sõbrale. Ja siis sõber saab vaadata, kui palju ta on kasutanud. Ja sellega nagu üksteist aidatakse sellel teekonnal viisil, et ma olen siin hädas. Ma peaksin võtma siit seda müra vähemaks. Ma peaksin siit võtma seda tegevust vähemaks. Aga mul on vaja kedagi õppi. Ja mul on vaja kedagi, kes ütleb, ma mõistan su häda, ma olen ise samamoodi hädas, aga aitame üksteist. Ja see oli päris põnev oli näha, mis moodi päris suured muutused toimusid. Et noh, noored ikkagi on telefonis, noh, minu jaoks oli see ikkagi müstilised numbrid, et nagu 7 tundi ja 8 tundi päevas telefonis. Ja noh, nad ise jõudsid selleni järjelduse, et on tõesti palju, liiga palju. Ja nad jõudsid selleni, et kui nad hakkasid üksteist aitama ja seda teemat teadustama, et kuidas nagu luua vaikusetki juurde, siis see kukkus 3 tunnini, 4 tunnini, 2,5 tunnini, et noh, ta kukkus hästi palju. Ja siis seda nad harjutasid, praktiseerisid ja mingi hetk nad ütlesid, et ma tunnen, et nüüd ma saan niimoodi, et ma saan ennast ise kontrollida, et mul ei ole vaja see, et keegi teine kontrollib. Ja siis mindi ise kontrolli peale ja siis kui ise kontroll oli, siis mingi 6 aja pärast tehti, vaatame nüüd, kuidas meil ise kontroll on läinud. Ja on näha, et sellise käitumisega õpetatakse endale uusi käitumisi. Aga noh, see jälle toimubki niimoodi ühes koos, et aitame üksteist.
Aga ikkagi üks vaimuvil omadus tuleb käiku lasta.
No, see enese kontroll tuleb käiku lasta, eks see kõige raskem pili. Ja no teiste juures me näeme kohe ära, kui seda ei ole, aga no enda juures on väga raske seda.
Muuses mul mobiilil on ka ekraani kasutamise aja limit peal.
Mina jälgin seda samamoodi. Ma ei taha isiklikult langeda sinna olukorda, kus ma kasutan seda nii palju, et see ei ole hea. Ja ma tunnistan, et see on väljakutse. Et noh, sealt väga lihtne minna sinna, et sa kulutad selle aega nii palju. Sest noh, sealt tuleb nagu, noh, võtta kas või mingisugused mõtetud videod. No tulebki ja noh, ongi põnev vaatad seal, kuidas mingisugune erakordne juhtum on.
Ja nüüd need TikTok või mida iganes, need on lühikesed videosid ja siis sa tahad järgmist näha.
See on neil tundi möödas ja ikka vaatad järgmist.
Mul oli iluti endale isiklikus elus just see sama teema, et üks pisiks, et 30 sekundiliselt ja tulid ja lõpus vaatasin, et kell on 3 öösel.
No võt, noh, ta tõmbab nii kaasa ja ta on kuidagi nii kaasa haarav, et noh, ühe pöidla liigutusega sul on järgmine põnev minilugu, mida reaalselt keegi inimene on kogenud, teinud, näinud ja siis sa näedki midagi nii unikaalselt seal, kuidas need asjad voolavad või suur kivi erakordselt voolab, veereb mäest alle ja kukub vette ja kõik on hästi põnev.
Aga noh, ütleme startida nüüd, mis kas kõigepealt peaksime tegema otsuse või? Tahame
no, ma arvan, kõigepealt peab teadustama, et kas see on üldse vajalik. No mina püüan elada nende arusaamiste järgi, mis mina olen lugenud piiblist ja mis ma kristlikus kogukonnas olen saanud ja omandanud, et siis minu jaoks üks arusaam on see, et ma pean võtma aegalt aja maha. Ma pean võtma sellepärast, et muidu ma torman, muidu ma lähen lihtsalt oma suunas ja kui ma aega ja maha ei võta, siis varem või hiljem ma jõuan tupikusse.
Nüüd, kui sa võtad aega maha, siis lähed jaukid mängima. On see ka maja maha võtmise liin või ei ole?
See osaliselt on, aga see nüüd ei ole see, mida ma siin mõtlen aja maha võtmisel. See on nagu selline teise keskkonda astumine, teise tegevuse tegemine, füüsiliselt enda liigutamine. Aga see aja maha võtmine ma pigem mõtlen rohkem nagu selline pühapäevalaadne või sabatilaadne, kuidas keegi iganes seda näeb. Et pigem seda, et ma panen päevatoimetused kõrvale ja ma luban endal olla selles hetkes ja kohas ja vaikuses ilma, et ma pean kuhugi tormama või midagi tegema või midagi vaatama.
No selles mõttes on, sa oled hea eksemplar.
No selles suhtes ma arvan, et ma olen ikkagi üritav eksemplar, nii vist on parem öelda.
Selle, ütleme, selle mõttes on hea eksemplar, et sul on, sa oled abilus, sul on lapsed kodus, sul on veel sellised lapsed, kes on kodus, eks?
No praegu on kõik veel kodus, jah?
No lausa. Nii, räägi, kuidas, mis moodi see tähendab sinu vaikusaeg selles seltskonnas?
Ma olen maadelnud selle teemaga ja ma jõudsin mingi hetke sellele lahendusele, et peresuhted on tähtsad, perega koosaeg on tähtis, aga ma ei saa öelda, et pere võtab mul kõik ära, et mul ei ole seda aega, et ma isiklikult võtan aja maha ja vaatan Jumala poole, palvetan või räägin temaga või püüan tema sõna lugeda ja tema juhatust kuulata. Et ma ei saa seda öelda, et ma teen seda ainult perekonnaskonnas. Ma pean selle isiklikult välja elama.
Aga kape tööjuhises, et sa peadki hoidma iga päev kuskil paar-kolm tundi vaikust kellegiga suhtlema, mitte suhtlema.
Meil on tööjuhises see selgelt, et me peame võtma aega, et palvetada, et lugeda piiblit. Et noh, see ilma sellet ei ole võimalik. Aga mina lahendasin selle nii ära, et ma ei tahtnud nagu perega ühist aega kaotada ja siis ma otsustasin, et ma tõusen üles enne, kui kogu pere tõuseb üles. Ja siis hommikul on see aeg, kus ma lähen välja, äratan ennast värske õhu käes üles. Kui ma olen ennast üles äratanud, siis ma tulen, siis mul on juba, noh, enamasti Eestis on ikkagi hommikul õues külm õhk, et see külm õhk äratab väga hästi üles. Ja siis, kui ma tulen tagasi tuppa, siis ma võtan...
Eriti talvel,
just. Aga siis ma tulen tagasi tuppa ja siis ma võtan selle aja, kus ma loen piiblit, kus ma mõtlen selle üle, mida ma olen lugenud ja kus ma olen vaikselt. Noh, mida ma mõtlen vaikselt olemisele, et ma ei viska diivanile ja nüüd ei tõmba teki peale ja ei tee algurusel teist uinekut, vaid ma olen viisil, et ma ei jää magama. Ma olen siis kas püsti või siis natuke liigun või siis istun ja siis ma istun ja mõtlen ja ma mõttes kõnelen Jumalaga. Et ma ei saa isegi öelda, et see on palvetamine. Ma arvan, et see on nagu selline mõttes Jumala poole rääkimine võibolla.
Missiooni kandja.
Mina soetasin endale ühe sellise mugava tooli. Soovitan lahkelt selline pood nagu Ruug, R-U-G, kristlane omanik ja tema käest tasub, ma ei tea, kas Tartus on Ruugi poodi.
Ei teagi.
Eetas ma tean, et Rakveres on ja Kuressaares ja kuskil veel on, võibolla Tartus ka. Aegelt reklaam Kukuraadis tuleb, et Ruug keele pakub väga head mööblit ja... Ja samal on, mul on hästi palju, ta on, mul oli oluline, et ta kõigub, sest Jumala ees saab kõikuda ja unistada ja mõtiskleda ja mitte rääkides ja saab allapoole lasta ja saab nagu üleval pool hoida. Mul oli see väga oluline, just see keskkond. Samal ajal, kui mind sellises keskkonnas näevad mu perekonnaliikmed, siis nad ei arva sugugi alati, et ma olen vaikushetkes. Ja siis olen tulnud tulemuseni nüüd, et äkki see asend on ka oluline. Mu isa alati, kui ta käis tööl lõunapaiku kodus, ta võttis pool tundi olla põlvedel. Ja siis me teadsime, see on vaikused kõigi jaoks. Ja see oli see asend.
Mm-hmm.
Ja ma ei kuulnud kunagi, et ta seal oleks rääkinud, kõvasti, muidu ta paletas ka isiklikult kõva jälega, aga seal oli ta väga palju vaikset lihtsalt põlvedel. Ja võibolla ka need asjad määravad võibolla sellised asendid või vormid tekitavad võimaluse olla noh, vaikselt.
Ma arvan, et seal on tõsi sees. Kui ma mõtlen enda peale, siis minul on väga keeruline vaikselt olla väga mugavas asendis. Et väga kergelt tuleb tukk peale. Et mina pean olema ikkagi asendis.
Iga kell
tuleb ja kergelt tukk peale. Et noh, võibolla see on seoses sellega, et pere ja lastega on palju toimetamist. Aga mina pean kindlasti olema kohas, kus mul ei ole nii mugav olla, et silm läheb kinni. Et mina näiteks teen seda niimoodi, et ma lähen hommikul alla korrusele, ma lähen saunaruumi, saunaruumis meil ei ole põrand õnneks väga külm, vaid on selline noh, pool soekas või nagu soe, et siis seal põrandal mul on hea olla, ma ei jää magama ja ma saan olla vaikuses ja ma saan olla mõttes Jumala ees ja palvetada ja rääkida Jumalaga. Et, et see, on, see on minu jaoks, et noh, diivan minu jaoks kindlasti ei tööta, et kui ma lähen diivanisle, et siis diivan on liiga pehme ja liiga mugav, et...
et no paljudel ei ole sauna ega sellist võimalust.
Aga mulle põrand vast on kõigil.
Jah, seda küll, aga lihtsalt see eraldusvõimalus, ma saan aru, et sa räägid seltskonnast eraldumisest teatud perioodiks, kas enne seda, kui teised veel teevad magamist või teised on läinud juba magama, sa jääd edasi kuskile, on hommiku õhtu, ma ei tea, kui see parem on, sõltuvalt inimesest, ma saan aru.
Ilmselt sõltuvalt inimesest.
Jah. Ja kelle võimalust on ka päeval. Ja samal ajal ma mõtlesin sellist asja, mida konkreetselt jälle see Peter ka soovib, selle raamatu autor on, et võtta ka endale päevas rohkem kinnitatud vaikushetki, kas või 5 minutit. 3 korda päevas, siit peaks õppima natuke moslemitelt võibolla, nendel on vist 5 korda vaja
valutada.
Aga tema soovitab, et võtta kas 1-3-7 korda sellised konkreetsed aegu, kus ta teab, et kelle üks kukub ja siis tal on väike palve aeg, distsipliin eelkõige. Kas see on üks variant?
Mina arvan, et see on väga hea. Ma ei saa öelda, et ma selle praktiseerimises olen nii eeskujulik, et, et seda võiks eeskujuks tõsta, aga mina püüan seda praktiseerida. Ma püüan võtta päevas niimoodi sellist 3 hetke. Üks on hommikul, üks on lõunal ja üks enne õhtul, kui koju lähen. Et lihtsalt võtta see hetk, noh ma ei võtta seda pikalt, ma võtan seda 10-15 minutit, kus siis ma istun vaikuses enne kui ma lähen edasi. Ja ma olen püüdnud seda distsipliini endale harjutada, et, et kui ma seda teen, et siis ma tahan mõelda, mille eest ma olen tänulik, mis just on selja taga, mis just on olnud. Ja siis ma tahan küsida, et, et mis on need mõtted ja mis on see, millega ma pean siit edasi minema. Ma ei saa öelda, et ma olen sellesse nii eeskujulik, et tulge vaadake mind. Ma saan öelda, et ma olen üritav inimene. Ma üritan, mõni päev ma õnnestun vähem. Vahel on kuidagi elu ülesandeid või need kohustusi ma olen võtnud endale ebaproportsionaalselt palju, siis on raskem seda pidada. Aga see on nagu see, mida ma püüan. Ma püüan niimoodi, et enne kui ma lõuna lõpetan, ma võtan selle vaikushetke. Enne kui ma koju lähen, ma võtan vaikushetke. Ja noh, kindlasti me võtame vaikushetke ka enne kui me magama jääme abikasaga koos, kus siis me palvetame ja võtame päeva kokku niimoodi, et meil on nagu selline tänuhetk, kus me tahame kirja panna isegi, mitte lihtsalt niisama, vaid kirja panna paperile, mille eest me oleme tänulikud, mis on see päev juhtunud. Ja siis ka selline palveaeg, kus me palvetame, et me oleksime palves koos ja Jumalaga koos vaataks meie elu mineviku, oleviku, tuleviku peale.
Kui me räägime vaikushetkest, mida see sisaldab? Kas see sisaldab ka mingil moel Jumala hääle kuulamist? Jumal ütleb midagi, tahab midagi rääkida meiega ja tihti peale, võt, see on nagu unenägu, ühe poolt mõned unenäod teevad meelde, teised lähevad käest ära. Et vähemalt mitmed vaimulikud ja pühad mehed on soovitanud ka vaikushetkedes olla koos märkpikuga ja pliiatsiga. Et kui Jumal räägib, et sa paneks ka selle kirja, mida Jumal räägib seal vaikuses. Teiselt poolt olen vist lugenud ühte raamatut, mille pealkirja on umbes niivisi, kui ma ei ole kindel, ja Jumal vaikis. Et Jumal oskab ka vaikida, olla vaikushetkes.
No kindlasti oskab Jumal vaikida, et kui siin mõelda, et siis vähemalt ma oma elus võin öelda küll, et on olnud hetki, kus minu arvates Jumal vaikib. Aga on võimalik, et siis ma olen ise müras olnud ja mitte kuulnud teda, et see võib ka nii olla. Aga see vaikus hetkes, minu jaoks see vaikus hetk ei ole ainult selline, ma nüüd olen vait, vaid minu jaoks seal on ka see dimensioon juures, et ma küsin, et Jumal, kuhu nüüd või mis nüüd, mis on järgmise asja jaoks oluline. ja nendes hetkedes tuleb, vahel nagu tuleb, see on kõige keeruline, ma ei tea, kuidas seda
nüüd öelda. Lahendusi.
Ja tuleb nagu selliseid mõtteid, mille kohta sa mõtled, kas need ongi minu mõtted või need on mulle antud mujalt. Ja siis nende mõtetega edasi minnes elu läheb kuidagi paremaks. Näiteks kas või noh, lendal tuleb meelde, kui ma läksin koju mõned päevad tagasi ja siis nagu mõtlesin ja siis kuidagi tuli nagu mõte, et ma peaksin midagi tegema. Ja siis ma mõtlesin nagu, see on nii ilus mõte, et äkki ma peaks seda tegema. Ja ma ei saa öelda, et nagu see mõte nagu tuli mul endale. Et nagu noh, seal ongi nagu selline, ma ei oska nüüd lõplikult öelda, et kas see oli see vaikus hetki ja Jumal lasi sellel mõttel esile tunda või siis Jumal pani selle mõtte, et seda ma ei oska öelda. Ja siis kui läksin koju ja proovisin selle järgi teha, siis see oli päris hea. See oli nagu positiivne, see oli nagu tõi rõõmu.
Ma tooks ka ühe näite päris lähiminevikust. Oli ühel pühapäeval, kuna praegu hetkel pühapäiti see kogudus, ma juhiks olen pühapäite käigus, käin eri kohtades. Vaatame sellised, kuidas kogudused toimivad ja siis otsutasin, et ma lähen ühte kogudusse Tallinna lähedal. Ja mõtlen, oi, ühel hetkel tunne on, et kuule, sa ei peaks nagu sinna ikka minema. Ja siis lõpuks mingil hetkel, kui ma hakkan toost välja minema, tuli üks teine pakkumine, et kuule mine sinna. Ja olingi sellel koguduse keskel ja kui oli seal kogudus korraldas jumalateenistuse lõpus sellist sumina rühma palveid. Ja see, mida ma täna võin öelda, et see sumina rühma sattus sellised inimesed, kellega mul ütleme jätkusuutlikust oleks väga kihvt. Meil on üks selline kodu, kus on ka tema kodu, mida me ei teadnud, et on. Arvasime, et seal on üldse Jumal lapsi. Siis lisaks, kui jumateenistus läbi sai, korraga see koht, kus me nüüd oma kogudusega koos käime, selgus, et üks inimene elab meie kõrval kohe, see on samas koguduses ja minu kodu lähedal või selle koguduse lähedal oli valmis tulema kampa, kui oleks vaja kutset. Ja oli veel kolmas olukord, miks ma pidin just seal olema konkreetsel pühapäeval. Et, ja see oli nagu, tuli nagu sellist nagu välkselgist taevast, ainult sellise hetkel, kui sa kuulad, lased kuulata ja lased roolil keerata nagu õiges suunas. Nii et selle mõttes on ka väga huvitav kogemus minu jaoks, et sa saad nagu kolm tõsist, ütleme isegi nagu elu muutvat kogemust, kui sa lased veidikenegi Jumalal rääkida sinuga.
Ilmselt nii ongi, aga noh, ega meil ei ole lihtne lasta seda teha. Me ikkagi kipume ise juhtima ja ise nagu vooluga kaasa minema. Aga mul just nagu hetkel tuli nagu see vaikus hetkega see lugu meelde, kus Jeesus oli vaikus hetkes unes paadis ja ümber oli torm. Ja siis me hakkasin mõtlema, et kui tihti meie oleme sellises rahus, et me nagu magame isegi, kui siin on nii kiire, nii inforohke, nii selline nõudev ja sõnumeid peale toov ühiskond.
Ja võimalik sõda läheneb.
Just, ja võimalik sõda läheneb. Noh, palju asju lähenevad, eks ole. Noh, muidugi võib ju öelda, et me ei ole kunagi nii lähedal suurele sõja olnud kui praegu. Et mida kaugemale ajalukku eelnev sõda jääb seda.
No viimase 70 aasta jooksul vähem mitte.
Just. Aga Jeesus leidis sellises paadis tormis, mille kohta jüngrid ütlesid, et see asi nüüd upub, asi läheb jamaks. Jeesus leidis, et tema saab olla nii vaikselt ja nii rahulikult, et ta võib magada isegi. Ta võib täiesti nagu teistmoodi olla. Ja siis see vaikus ja rahu, kui tema tõusis üles või taheti üles, siis tema tõi selle rahu kõigile. Et ei tulnud see päästmine ja lahendus ja olukorra rahunemine ei tulnud sellest, et jüngrid küfeldavad vett või viivad paati edasi, vaid tuli ikkagi sellest, et Jeesus, kes oli rahus, kes magas, kes puhkas, tema tõi rahu kõigile. Ja võibolla on noh, meil samamoodi, et me peame võtma selle vaikushetke ja siis kui me võtame vaikushetke, palvehetke, me oleme Jumalaga koos, kuulame, mitte ei tõmble, et siis võibolla see hetk toob rahu sinna mujale ka. Toob rahu nendesse piirkondadesse ka, kus meil lained võllavad ja meie paadikesed hakkavad uppuma.
Nüüd äratage Jeesus üles, ma arvan, et see on hea üleskutse, aga üleskutse on meil teine ka, et kui teil on kogemusi neid vaikuse võtmise hetkest, kuulejad, kirjutage. kirjutages Pereraadiole või siis ka minule isiklikult indrek7@gmail.com või ka herman@kp.ee kirjuta oma lugusid ja ma arvan, et need annavad võimaluse laiendada kogu seda mõtet ja me saame avaldada neid ka meedias ja mitte vaikuseks, vaid lugemiseks ja ma usun, et see ongi see võimalus meil täna. Paraku meil aeg on otsas ja me võime öelda tänulikult kõikidele kuulejatele õnnistatud rahuaega, võtke aega palveks. Ma usun, et Jumal tahab, et me võiksime minna evangeeliumiga kogu selle rahvale teha see jüngriks kõiki ja reklaam lõpuks, ostke see raamat, emotsionaalselt terve jõgelus, see on hea lugemine. Ja külas oli täna saates siis Herman Jürgens, mina Indrek Luide saatejuhina ja Ilmar Sirkel on, kes selle saate toimetajaks on, aga järgmise nädalal juba uus missioonikandja, õnnistusi selle nädalaks. Aamen.
Ja ma tean, sa kuuled mu häält. Pane midagi varju su eest. Soovegi enne näed, kui avaneed. Ooda teid nii vastust su käest tunduva. Yeah.